sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunu qulaqlaşdırırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-dur. Sizin xəbərdar proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava az buludlu, yağmursuz olacaq, günorta güclü cənub-qərb küləyi əsəcək. Ancaq hava isti olacaq, 33-35 dərəcə.
Azərbaycan rayonlarında da bugün isti olacaq, 33-38 dərəcə olacaq temperatur. Burada şərq küləyi əsəcək, axşam tərəfi bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq və yağış da yağa bilər.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz, indi isə bu saat olan baş xəbərlərə baxaq.
Naxçıvanda leysan yağışları nəticəsində yaranan sel 2 nəfərin həyatına son qoyub. Qazaxda isə prezidentin açmalı olduğu yeni tikilən körpü çöküb.
Amerika və İran diplomatlarının İraqdakı dünənki görüşü işgüzar keçib.
Bugün Ukrayna parlamenti erkən seçkilər haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Siyasi böhranı həll etmək üçün bir araya gələn prezident Yushchenko və baş nazir Yanukovic parlament seçkilərinin sentyabrın 30-da olmasını razılaşdırmışdılar.
Telepuziklər serialı Polşada qadağan oluna bilər. Homoseksuallığı təbliğ elədiyi sübut olmazsa. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Aramsız yağan yağışlar nəticəsində Naxçıvanda Şahbuz rayonunun bir neçə kəndini sel basıb, iki nəfəri sel aparıb. Şahbuz rayonunun yuxarı qışlaq kəndində ata və oğul sel sularında boğulub. Atanın cəsədi tapılsa da 21 yaşlı oğlu dünən axşama qədər tapılmamışdı. Axtarış tədbirlərinə Naxçıvan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə Müdafiə Nazirliyi və polis də iştirak eləyir. Sinoptiklər Muxtar Respublikada dəyişkən hava şəraitinin bir həftədə davam edəcəyini bildirirlər. İki gündür Naxçıvana yağan güclü leysan nəinki Şahbuza, eyni zamanda digər rayonlara da ciddi ziyan vurub.
Azərbaycanın başqa yerində isə sel yüzündən yeni tikilən körpünün bir hissəsi çöküb. Qazax rayonunun 2-ci Şıxlı kəndində Xram çayının üstündə tikilən, açılışında ölkə başçısı İlham Əliyevin də iştirak edəcəyi gözlənilən 200 metrlik körpünün bir hissəsi çöküb. Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Fərman Nağdəliyevin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə qəzaya Kür çayının səviyyəsinin qalxması daşqınlar səbəb olub. Onun sözlərinə görə qəzanın nəticələri tezliklə aradan qaldırılacaq. Prezident İlham Əliyevin bugün Azərbaycanın qərb rayonlarına 2 günlük səfər gözlənir.
Yeni tikintilər niyə çökür? Necə eləmək olar ki, bu tikintilər təhlükəsiz olsun və orada yaşamaq olar? Bütün bunlarla bağlı biz xəbərlərdən sonra da sizdən danışacağıq. Bakı Baş Tikinti İdarəsinin sabiq rəisi Emil Axundovla. Xəbərlər verişi davam edir. Xəbərlərin icmalı ilə Amerika və İran İraqdakı səfirlərinin Bağdaddakı dünənki görüşü işgüzar və müsbət keçib. Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker belə deyib. İran İraqdakı səfiri Həsən Kazemi Qomi isə deyib ki, danışıqları müsbət addım sayır. İrandakı İslam inqilabından və inqilab zamanı Amerika səfirliyinin tutulmasından sonra bu, iki ölkə arasındakı diplomatların ən yüksək səviyyəli görüşü idi. İraqdakı təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirə edildiyi görüş, İran-Amerika münasibətlərinin normallaşmasına hansı təsir göstərə bilər? Bu haqda da xəbərlərdən sonra xəbər ətərdə daha geniş danışacağıq.
Böyük Britaniya Aleksandr Litvinenkon qətlində şübhəli bilinən Aleksandr Lugavoyun verilməsi ilə bağlı Rusiyaya müraciət edib. Britaniyanın Rusiyadakı səfiri Anthony Brenton dünən jurnalistlərə deyib ki, Britaniya polisinin qətldə ittiham elədiyi Rusiyalı iş adamı Aleksandr Lugavoyun ekstradisiyası ilə bağlı rəsmi tələbi Rusiya tərəfinə təqdim edib. Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının keçmiş zabiti Putini tənqid etməyi ilə tanınan Aleksandr Litvinenko ötən ilin noyabrında Londonda qətlə yetirilmişdi. Onun radioaktiv zəhərlənmədən öldüyü bildirilir. Ölümündən qabaq Litvinenko Rusiya prezidenti Vladimir Putini qətlinə sifariş verməkdə ittiham eləmişdi. Kreml isə bu məsələ ilə hər hansı aidiyyəti olduğunu təkzib eləyib. Britaniya prokurorluğu Lugavoya qarşı Litvinenkonun qətli ilə bağlı ittiham irəli sürməyə hazırlaşır. Lugavoy özü ittihamları rədd eləyir. Rusiya rəsmiləri isə öz vətəndaşının hər hansı ölkəyə verilməsinin konstitusiyasına zidd olduğunu artıq bəyan eləyib. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistanda daha bir Britaniya əsgəri həlak olub. Bu haqda Britaniya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Britaniya əsgəri Əfqanistanın Gülmənd əyalətində düşmənlə döyüşdə həlak olub. Ötən həftədə burada bir Britaniya əsgəri minaya düşərək partlamışdı. Bununla da 2001-ci ilin noyabrından bəri NATO qüvvələrinin tərkibində Əfqanistanda həlak olan Britaniya əsgərlərinin sayı 57-yə çatıb.
Gürcüstanda isə daha bir keçmiş deputat Ziviad Seklaz öldürülüb. Gürcüstan xəbər agentliklərinin məlumatına görə müxalifətdən olan keçmiş deputatın meyti öz ofisində tapılıb. Əlləri və ağzı sarılmış halda. Gürcüstanın Rustav 2 və İmedi telekanallarının məlumatına görə Ziviad Seklazyanın uzun müddət zənglərə cavab vermədiyini görən qohumları onun ofisinə gedib və meydini aşkarlayıblar. Seklazy 1999-2003-cü illər arasında Dirçəliş partiyasından parlamentin üzvü olub. Polis qətillə bağlı hələlik heç bir açıqlama verməyib.
Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov deyib ki, onun ölkəsi müstəqil dövlətlər birliyində MDB-də daha fəal rol oynamaq istəyir. Berdimuhamedov Qazaxıstanın paytaxtı Astanaya 2 günlük rəsmi səfərinin ilk günündə bu açıqlamanı verib. Onun sələfi Sabar Murad Niyazov isə 2005-ci ildə Türkmenistanı MDB-nin tam hüquqlu üzvlüyündən çıxarıb müşahidəçi kimi saxlamışdı. Berdimuhamedov Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə Rusiya ilə imzaladıqları üç tərəfli qaz ixrac kəmərinin tikintisi məsələlərini müzakirə etməyə gəlib.
Türkmenistanın şərqindəki Türkmenabad keçmiş Çarçıva şəhərində keçmiş prezident Sapar Murad Niyazovun heykəllərindən biri uçurulub. Bu haqda müxalif Türkmenistanın Xronika saytı xəbər yayıb. Məlumata görə şəhərdə bütün türkmenlərin atası sayılan mərhum liderin Türkmenbaşının portretləri də xeyli azalıb. Niyazovun uzun illər hakimiyyəti dövründə ölkədə onun çoxlu heykəlləri ucaldılıb, şərəfinə küçələrin, zavulların, hətta şəhərlərin adları dəyişdirilib.
Ukraynanın Ali Radası parlament bugün erkən parlament seçkiləri haqqında qanun layihəsi müzakirə edəcək. Daha öncə prezident Viktor Yushchenko və başnazir Viktor Yanukovic erkən seçkilərin sentyabrın 30-na təyin olması ilə bağlı razılığa gəlmişlər və indi parlament bu haqda qanun layihəsi ilə bağlı 2 günlük müzakirələrə başlayacaq.
İspaniyada, İraq və Əfqanistandakı İslamçı ekstremist qruplarla əlaqədə şübhəli bilinən 16 nəfər həbs edilib. İspan polisi bildirib ki, həbs olunanların İraq və Əfqanistanda İslamçı yaraqların tərkibində vuruşması ehtimal olunur. 14 Mərakeşli və 2 Əlcəzairli radikal İslamı yaymaqda ittiham olunurlar. Şübhəlilərdən 13-ü Barcelona və ətraf şəhərlərdə, ikisi paytaxt Madridin cənubundakı Aranjuezdə, biri isə kurort şəhəri Malaqada həbs edilib. Saxlanılanların sənədləri, qeydləri, kompüterləri və telefonları da müsadirə olunub.
Almanya polisi isə Hamburqda dünənki etiraz aksiyalarında iştirak edən 24 nəfəri saxlayıb. Polis bildirib ki, həbs olunanlar Avropa Birliyi və Asiya ölkələrinin nazirlərinin görüşünə etiraz edənlərin törətdiyi çatışmalarda iştirak edənlərdir. Polislə etirazçılar arasındakı qarşıdurmada aksiyanı yatırmaq üçün suvran maşınlardan və dəyənəklərdən də istifadə edilmişdi. Daha öncə 4 minə yaxın qloballaşma əleyhdarlarının görüşə etiraz olaraq keçirdiyi yürüş dinç şəkildə başa çatmışdı. Dünənki qarşıdurmalar Almaniyanın gələn həftə böyük səkizliyin samitinin keçirilməsi ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirdiyi vaxtı təsadüf edib.
İsrailin hakim partiyası başnaziri müavini Şimon Peresin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Partiyanın lideri və başnazir Ehud Olmert deyib ki, İsrail siyasətinin veteranlarından olan Peres prezident vəzifəsinə inamı qaytara bilər. İndiki prezident Moşe Kaçavanın səlahiyyətləri dondurulub, o zorlama və vəzifəsindən sui-istifadədə ittiham edilib.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz, Azərbaycanda uşaqların telepuziklər kimi tanıdığı serialı Polşada qadağan eləyə bilərlər. Əgər Polşanın mühafizəkar hökuməti BBC-nin çəkdiyi telepuziklər serialının homoseksuallığı həmcinslərin əlaqələrini tərənnüm elədiyini sübut eləyə bilsə. Polşanın uşaq hüquqları ambusmanı Yeva Safinskaya deyib ki, onlar əsasən uşaqlar üçün olan serialın bir qəhrəmanından, Tinky Winky-dən şübhələnirlər. Tinky Winky kişi olsa da qadın çantası gəzdirir və ambusmanın sözlərinə görə özünü bir təhər aparır. 97-ci ildən bəri ilk dəfə televiziya ekranlarına çıxan və bugünün özünə kimi bir çox ölkələrdə göstərilən və satılan telepuziklər serialının 4 qəhrəmanı, Tinky Winky, Dipsy, Lələ və Po kimi 4 oyuncaq personaj uşaqlara nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu öyrədirlər. Azərbaycanda da bu serialın kasetlərini açıq satışda 2 manata almaq olar.
Bunlar sonuncu xəbərlər idi. Xəbərlərin mətnini Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında da oxuya bilərsiniz. Xəbərətər verilişi isə davam edir. Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Və indi Bakıda saat 10-a işləyib 9 dəqiqə və bizə axıra qədər qulaq assanız biləcəksiniz ki, 30 ilə yaxın vaxtdan sonra İranla Amerika danışdı.
Qazaxıstanda ən məşhur qaynata ilə kürəkənin çəkişməsi necə başa çatacaq?
Və yayın içində bizə dərman olacaq, özünə dərman axtarırlar. Və bir də ki, bayaq dediyimiz kimi tikintilərdən danışacaq. İndiki tikintilər niyə tez sökülür və ya tez uçur? Çünki bu yaxınlarda təzə tikilən bir binanın ya körpünün bir hissəsinin çökməsi haqqında xəbərlərlə tez-tez rastlaşırıq. Bu haqda Bakı Baş Tikinti İdarəsinin sabiq rəisi Emil Axın da olan söhbət edəcək. Telefonla o bizim qonağımız olacaq, xəbərlərə qatılacaq. İndilik isə biz söz verdiyimiz kimi İran və Amerikanın danışmağından danışırıq. Çünki 30 ilə yaxın bir vaxtdan sonra ilk dəfə olaraq İranla Amerika danışdı. Amma özlərindən yox, vaxtı ilə İranın keçmişdə Amerikansa indi müharibə elədiyi İraqdan danışdılar. Müharibədən dad çəkən Bağdatda keçirilən danışıqlarda Birləşmiş Ştatlar İrana bildirib ki, İraqdakı yaraqları silahlandırmasın, onlara təlim keçməsin.
İran isə Amerikanın İraqdakı yaraqları silahlandırmaq və təlimləndirməklə bağlı ittihamlarını qəbul eləməyib. Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Ryan Rocker Bağdat görüşünün işgüzar keçdiyini deyib. Tərəflər bundan sonra görüşəcəklərinə də işarə eləyiblər. Rocker deyib ki, Amerikanın növbəti belə görüşdə iştirak edəcəyi haqqında düşünəcək. Daha ətraflı bundan Ülviyyə Səzadə danışacaq.
İranın İraqdakı səfiri ilə Amerikanın İraqdakı səfiri Bağdatda düz 4 saat söhbət ediblər. Tərəflər ancaq İraqdakı vəziyyəti müzakirəyə çıxarıblar. Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker deyib ki, İranlı həmkarı Həsən Kazimi Qomiyə Amerikanın narahatçılığını çatdırıb. Deyib ki, İran İraqdakı isyançılara kömək edir, onlara silah göndərir.
The purpose of our effort in this meeting was not to build a legal case.
Bizim cəhdlərimiz ona yönəlməmişdi ki, İran əleyhinə argumentləri qanuniləşdirək. Belə görünür ki, İranlılar nə elədiklərini bilirlər. Amma bu, İraq üçün təhlükədir. Bu, bütün bölgü üçün təhlükədir. Çünki indiki vəziyyət qeyri-sabitliyin əhatə dairəsini genişləndirə bilər.
And it is dangerous for the region because it can produce widespread instability.
Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker. Crocker deyib ki, İran davamlı mexanizm təklif edir. Birləşmiş Ştatlarla və İraqla üçtərəfli görüşləri genişləndirmək üçün. Amma Amerika hələ götür-qoy edir ki, təklifi qəbul eləsin, yoxsa yox. İndi müşahidəçiləri düşündürən əsas sual budur ki, görəsən Vaşinqton bu müzakirələrdən müsbət nəyəsə nail ola biləcəkmi? Ted Galen Carpenter Amerikanın xarici siyasəti üzrə təhlilçidir. O, Azadlıq Radiosunun Fars xidmətinə müsahibəsində deyib ki, bütün hallarda görüşün əhəmiyyəti olacaq.
The United States is in a difficult position right now in that current US policy in Iraq simply has not worked at all.
İndi Amerikanın vəziyyəti çətindir. Birləşmiş Ştatların hazırki siyasəti səmərə vermir və məncə biz bəzi alternativlər axtarmağa başlamışıq. İran isə bu baxımdan azacıq da olsa ümidvericidir, çünki İranın bu ölkədə nüfuzu güclənir.
Iraq is inevitably going to be much much stronger than it was before. When...
Amma hamı Carpenter'ın fikrinə razı deyil. İndiyə kimi çox adam hesab edirdi ki, Amerika boş yerə vaxtını itirir, İran onsuz da görüşə razılaşan deyil. Bundan əvvəl iki tərəfin rəsmiləri görüşmüşdülər bir dəfə, o da təsadüfən Əfqanıstanda. Richard Perle Pentagonun keçmiş rəsmilərindən biridir. O vaxtilə Amerikanın İraqa müdaxiləsinə lobbiçilik eləyib.
No, I don't believe it will help because I don't believe there.
Mən inanmıram ki, bu danışıqlardan bir fayda gəlsin. Çünki Tehrandakı mollaların maraq dairəsində deyil ki, İran hökuməti İraqa dair siyasətini dəyişsin. Məncə İran İraqdakı zorakılığı və nizamsızlığı dəstəkləməkdə davam edəcək.
Encourage violence and disorder in Iraq.
İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki isə deyib ki, əgər Amerika İraqda və regionda özünü doğrultmaya siyasətini dəyişsə, məsələyə real yanaşsa, danışıqlar daha uğurlu ola bilər. Amerika uzun illər idi ki, İranla birbaşa danışıqlardan imtina edirdi. İranı terrorizmi maliyyələşdirməkdə, nüvə proqramını gizli inkişaf elətdirməkdə günahlandırırdı. Birləşmiş Ştatlar son illər İranı İraqdakı yaraqlıları maliyyə yardımı göstərməkdə və silahlandırmaqda ittiham edir. İran isə iddia edir ki, Amerika qüvvələri İraqdan çıxmayana qədər ölkədə sülh olmayacaq.
Ülvi Əsədzadə Amerika ilə İranın İraq məsələsi ilə bağlı danışıqlarından danışırdı. Xəbərətər verici sizə davam edir və indi də söz verdiyimiz kimi tikinti məsələlərindən danışacağıq. Bakı Baş Tikinti İdarəsinin sabiq rəisi Emil Axundovla o telefon xəttində olmalıdır. Səbəb isə olacaq ki, danışığın bu yaxınlarda körpülərdən birinin tavanı uçmuşdu. Dünən səsəl üzündən hələ açılışı olmayan körpünün bir səsi çöküb və bundan əlavə dövlət də tikintiyə büdcədə yeni ayrılan 600 milyon manatın böyük hissəsini tikintiyə ayıracağını bildirir. Bütün bunlarla bağlı danışacağıq. Emil Axundovla. Emil bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir. Buyurun.
Emil bəy, birinci elə bundan başlayaq ki, bir mütəxəssis kimi necə fikirləşirsiniz? Nəyə görə yeni tikintilərdə belə çox qısa müddət keçəndən sonra belə problemlər yaranır ki, məsələn, körpü uçur, sel olur. Onsuz da sel olasaydı belə deyək. Ya belə Bakı-Sumqayıt arasındakı körpünün tavanı uçmuşdu, düzü dekorativ hissələrdi, amma uçmuşdu. Nəyə görə belə şeylər olur? Bu tikintidə nəsə problemlərlə tikilib, ya tələsik tikilmənin qurbanıdır?
Birinci, çox sağ olun ki, belə sual verirsiniz. Bu mövzu cəmaatı çox maraqlandırır. Tez-tez mənə zəng eləyirlər, mənə görüşürlər. Bundan da başqa, mən axır vaxtı bu körpülərdən söhbətlər gezməzsə demək istəyirəm ki, bu problem deyir, problem ola bilməz. Nə üçün? Ona görə ki, sənədlər var, texniki şərtlər var. Ona baxaraq tikinti layihəsi, layihədən sonra tikinti işləri düz getsə, səriştəli, professional səviyyəsində getsə, belə problemlər olmayacaq. O sel məsələsi, mən onu görməmişəm, eşitmişəm dəfələrlə, dünən, bugün, indi də maşın değişdirirəm. O seldən mən söz deyə bilmərəm, amma indi deyirəm ki, belə, o körpü dağılsa da, narahat olsa da onun bir səbəbi var. Onu tikənlər, bəzi şərtlərə, sənədlərə belə keçiblər, yüngür bari baxıblar. Mən istəyirdim deyəm, o bizim 20 yanvar, yanvardan keçən körpüdən deyirlər ki, orada nəsə uçub, mənə dedilər. Bilirsiniz, o körpülərdə mən dəfələrlə olmuşam, öz rəyimi bildirmişəm ki, Bakıda körpü tikmək üçün gərək Bakının baş planı olsun. Bu körpülər düğünləri Bakıya siz deyən, ya siz eşidən bir xeyir vermirlər. Ona görə ki, tıxaclar, narazçılar, ekologiya pozunları gəlir Bakının mərkəzindən, Bakının düz dəniz qırağından gedir yuxarı bu terasa ilə. Bu körpülərin biz, deyə belə ki, xeyrini görəcəyik biz 20, 15, 20 ildən sonra, haçan ki, bu körpüdən o yana Bakı başlayacaq inkişaf eləməyə. Onda bu körpüdən bu yollar ki atılacaq, Bakının o tərəflərində bu körpülərdən o yana belə tıxaclar əminəm ki, olmayacaq. Bir günləri tez-tez eşidirəm ki, körpünü tikirlər, körpülə nöqsanlar bıraxılır tikintisində. Mən özüm bir-iki körpünün o dayaqları var, ona baxmışam yaxından, onlar düz yanıb, onlar möhkəm yanıb, əməlsiz deyən o tavan, o plitə uçub ki, onu mən qabaqdan da demişəm. Ona görə bu körpüdə, bu körpünün üstündəki o plitələr, ona deyirlər predvaritin naprijonli konstruksiya, o gələk körpünün üstündə hazırlanmayaydı. Qışın altında, yağışın altında, qarın altında o körpülərin o panelləri, örtükləri düzədir də mən görürdüm. O gərək zavodlarda olsun. Onun armaturası gərək xüsusi avadanlıqla çəkilsin, naprijeniya deyirlər ona. Əfsar olsun ki, ona kimsə belə düz baxmayıb, riayət etməyib, ona görə belə hallar olar. Mən sizə demək istəyirəm ki, tavan deyəndə o bir dənə plitə uçub, çatlayıb, çöküb, onun qorxusu yoxdur. Onun qorxusu, ən böyük qorxusu odur ki, bundan sonra bu tikilən körpülərdə gərək nəzarət olsun. Gərək bu ura olmasın. Bu, bunun nəticəsidir. Hörmətli prezidentimizə söz verirlər ki, bir aya, iki aya, üç aya, üç illi körpünü ya bir ilə iki illi körpünü dikəcəyi, təhvil verəcəyi lenti kəsirlər. Axırı belə olur. Allah eləsin ki, bu belə axır belə bir hal olsun.
Aha. Emir bəyim, sizlə söhbəti üzrəsəm, davam elətdirər. İndi verişimizdə yarı olduğundan xəbər başlıqlarını qısaca xatırladaq və yenidə mövzumuza qayıdarıq.
Bir problem yoxdur. Mən açım trubkanı.
Yox, yox. Zəhmət olmasa xəttə gözləyin, indi qısaca.
Yaxşı. Buyurun. Problem yoxdur.
Aha. Naxçıvanda Leysan Yağışları nəticəsində yaranan sel 2 nəfərin həyatına son qoyub, Qazaxda isə prezidentin açmalı olduğu yeni tikilən körpünün bir hissəsi çöküb.
Amerika Veteran diplomatlarının İraqdakı dünənki görüşü işgüzar keçib, iki ölkənin İraqdakı səfirləri növbəti görüşü də istisna eləmirlər.
Bugün Ukrayna parlamenti erkən seçkilər haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Prezident Yushchenko və Başnazir Yanukovic bu seçkilərin sentyabrın 30-da olmasını razılaşdırmışdılar.
Telepuziklər serialı Polşada qadağın oluna bilər. Homoseksuallığı təbliğ elədiyi sübut olunarsa, Polşanın uşaq ambusmanı serialın qəhrəmanlarından birindən Tinki Vinkidən şübhələnir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Qonağımızdan qonağımız Bakı Baş Tikinti İdarəsinin sabiq rəisi Emil Axundovdur. Emil bəy telefon xətti ilə verişimizə qatılıb. Emil bəy, burada bir sual da vermək istəyirdi isə ki, bu ilki büdcənin belə deyək, dəyişikliklər elədilər ki, əlavə 600 milyon manat da artırılacaq və onun da böyük bir hissəsi tikinti layihələrinə gedəcək. Və bundan əvvəl də dedik ki, bəzi layihələrin belə davamlılığına şübhə var ki, burada necə xərclənir. Üstəlik bu şəffaflıqla məşğul olan təşkilatların da çoxu deyir ki, tikinti xərclərinin necə xərcləndiyinə, bu simetalarla bağlı məlumatlar şəffaf olmadığından burada yeyintilər istisna olunmur. Sizcə belə deyək də, burada bu büdcə vəsaitlərinin hamısı o tikintilərə doğrudan da gedirmi?
Bilirsiniz, bu da köhnə mövzudur, cəmaat narahatdır, niyarandı. Ona görə ki, bu bütün pullar gəlir bizim büdcədən, neft fondumuzdan. Bu neft fondumuz da bilirsiniz ki, bizim gələcəyimizdir, bizim nəvə nəticəmizdir. Onu gərək qənaətlə tələsməyə, lazımlıq olmayan istiqamətlərə xərclənməsin. Buradakı siz deyirsiniz, onu necə bilək? Birinci, bilirsiniz, bu böyük sirə dönüb. Böyük, özdə belə ölkə bir səviyyəsində belə bir sirrə dönüb ki, nə tikiləcək, necə tikiləcək, o bizim üçün tikilir, millət üçün tikilir, millət gərək görsün, bu nədir, bu pul hardan gəlir, bəlkə bizə körpü lazımdır, binlər tikməyə, bəlkə bizə bir pulsuz, bir xəstəxana tikmək lazımdır. bu uşaqlar anasız, atasız uşaqlar üçün bir məktəblər, bir uşaq bağçaları tikmək lazımdır və s. Mən elə görürəm ki, pul yeyiləcək mütləq yeyiləcək. İnanmıram ki, deyilən səviyyələrdə milyonlarla ola bilməz belə, amma yeyiləcək. Bu tərəfdən də baxanda gərək bu proqramlar, milli proqramlar, bu lokal proqramı deyil, gərək şəffaf olsun. Gərək açıq olsun. Mən bir mühəndis kimi, ömrüm burada Bakıda, Azərbaycanda, Çernobılda məni göndərmişdi mərkəzi komitə. Gərək mən görüm, gərək mən öz sözümü deyim, mən inşaatçıyam. Bu pullar nöş bu qədər gəlir. Axırda bilirik ki, bu körpə bu qədər xərcləndi. Mənə sual verirlər, nə qədər o körpüdən yedilər, onu demək olmaz. Amma açıq olsa, şəffaf olsa, biz onda elə bil bir kənardan iştirak eləyərik. Birləri belədir ki, hələ gecdir. Tikinti sözü yuxarıdan düşəndə gərək deyilər, kim tikir, kim layihəsini eləyir, nə vaxt tikiləcək, orasız. Bu, bir də bunun smeta dəyəri nədir? Birləri smetadan deyəndə, mən televiziyanda dedim, bir də FM-də də öz veriliş gedəndə dedim ki, smetanın söhbəti ola bilməz nə üçün? Nə üçün? Düğünləri məsələ qazırlar, o smeta dəyərində görsən $30,000. Amma qazanda görəndə Nobelin turbası çıxır, 1,000 dənə turbalar çıxır. Bu saat şəhər axı yiyəsizdir demək olar. Şəhərin başçısı yoxdur. Kim nə istəyir eləyir, kim nə istəyir tikir. Bu kimin memarlıq işidir, bilməm, Gürcünündür, Ermənindir, Yahudundur, Amerikanlardır. Kim necə istəyir kraskalıyır binaları. Ona görə şəhəri yiyəsi olsaydı, bu smetaya da baxanda biraz korrektiv eləmək olardı. Biz bilmirik büyünləri, bu bizim altımızda hansı truba keçir, necə truba keçir. Əfsar olsun ki, bütün o sovetdən qalan borular, su borusu, kanalizasiya, bu çürür. Bir gün su yox, iki gün su yox, üç gün su yox. Açırlar, yamaq vururlar, bağlayırlar. Bu işlər gərək şəhərin, miryanın ərzində olsun, kontrolunda olsun. Bu saat belədir ki, bilirsiniz, çox çətindir demək ki, smeta dəyəri nədir. Ona görə gündən günə materialların qiyməti qalxır. Gündən günə, bu saat kapitalizmə gedmişik də. Qabaq məsələ layihəni eləyirdi $5,000, bir nəri eləyir 55,000. O da mən deyən ən vacib məsələdir, nə qədər yeyilir. Ən vacib məsələ odur ki, millət gərə bilsin. Bir günləri, 5 ilin ərzində qabaq yadınızdadır da, kitilet qədərlə, 5 ilin planı. Biz gərə bilək, harada biz yaşayırıq? Necə yaşayırıq? Neyin əməliyik? Bax, mən bu şəffaflığı burada görürəm.
Emil bəy, mən bir sual vermək istəyirəm ki, bayaqları uçulan, çökən körpülərdən danışdıq. Biraz da təmirlərdən danışaq. Yəqin siz də görmüşsünüz, bu filarmoniya indi təzədən təmir olunur. Bax, mənim ki, təzəlikcə təmirdən çıxmışdı. Bəli. Ya da bugün sökülüb, sabah qazılan yollar. Adama elə gəlir ki, bu tikmə sökmə həmişə olacaq. Siz necə düşünürsünüz? Bu nə qədər davam eləyəcək bu proseslər?
Bu çox davam eləyəcək. Ona görə bir də deyirəm, nəyin bahasına, nəyin şirinliyinə, belə bilirsiniz, belə kontrolsuz bu işləri tapşırırlar kimə? Birinci, bu filarmoniya 4 aydır, 5 aydır təmir olub çıxıb, özdə əsaslı təmirdən. Bir günləri məsələ, bir köpük, bir 5 qram, bir kəs uğrasan o 15 il iş verirlər. Və bunu kim eləyib? Nə üçün təzdən ora inşaatçıları cəlb eləyiblər? Şükür Allaha ki, o Deburgun binaları var, indi muzeydir, Vəşə Səmədov muzeydir. Altına o bağça var, bağ var balaca, onu təmir ediblər. Bir də filarmoniyanı tapşırıblar bir təşkilata, tikinti firmasına. Biz onu tanıyırıq, A+A. O eləyəndən sonra görürsünüz də bu skver necə çıxdı, gözəl. Belə bizim memarlığa belə uyğun. Filarmoniya da belə olacaq. Amma bir dənə sual var, onu kimə tapşırıblar? Nə üçün? Mən baxdım o filarmoniyaya. Əvvəldən qutarandan sonra. Mənim 1,000 dənə sualım vardı. Elə o filarmoniya gələcəyə ilə heysan eləyərdilər. Təzdən tikəyirdilər, ucun paşa gələrdi. Ona görə bir də deyirəm, xanım. Bakıda, Bakı yeganə şəhərdir dünyada. Onun ki, baş planın hələ 200 illik yeri var xəritədə. Ona baxan yoxdur. Ona görə hər binanı sökəndə, hər binanı təmirəndə millət gələ bilsin. Biz yaşayırıq Bakıda hələlik. Ona görə bu olsaydı biz rəyimizi də bildirərdik. Mən bir sənətçi kimi deyərdim, bu təşkilata verməyin. O təşkilata verin. İndi bu pulu kim ödəyəcək? Bu itmiş pulu. Bəlkə bu pulu verəydi günləri pensionerlərə, şahidlərin, balalarına. Aha. Və mənim rəyim belədir.
Aydındır. Emil bəy, bəs bu təzə tikilən evlərdə bu cəmaatı çox maraqlandırır. Çünki bu evlərin artıq bir hissəsində yaşayış var. Yəni həmin evlərin dalı da tikilir. Bu evlərdə vəziyyət necədir?
Bax, dəfələrlə demişəm xanım, bir də deyirəm. Bir dənə sənət var. Adı onun inşa normaları deyilər slip. Yer kürəsində SSR-in keçmiş respublikanında bu sənət işləyir bir gündə, bizdə də işləyir. Ona baxaraq hissə 2, 7, 81-də deyilir ki, harda zəlzələ 9 bal ola bilər, orada orada 9 mərtəbədən hündür, 30 mərtəbədən hündür monolit üsulu ilə beton tükməlisindən bina tükmək olmaz. Bax, onu dəfələrlə deyirəm, indi də deyirəm. Ona görə mən öz rəyimi bu tikintiyə, eybəcər tikintiyə ta demək istəmirəm. Buyurun.
Aha, təşəkkür edirik Seymir müəllim, verişimizə qatıldığınız üçün çox sağ olun. Bir ekspert kimi öz fikrinizi bildirdiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi isə davam eləyəcək və indi yay mövsümüdür deyə indi danışacağıq dənizdən. Dənizə elə bu saatlarda getməyə məsləhət görürlər. Adətən səhər saatlarında əvvəlcə biraz sahildə gəzirsən, hava biraz da qızandan sonra suya girmək olar. Və bayaq da dedik, bugün 35 dərəcə isti olacaq, amma hələ ki demək olmaz ki, dənizə girmək olar bu istidə ya yox. Çünki
acaba bir şey var ki, bu mövsümdə də deyəsən, Xəzərə aid bütün çimərliklərdə çimmək mümkün olmayacaq. Çünki yenə köhnə problem qalır. Su hər yerdə təmiz deyil. Haralarda çimmək olar? Çimənlər istirahətlərlə razıdır ya yox? Bundan Səadət Takip qız danışacaq.
Rəsmi olaraq çimərlik mövsümü iyunun 5-də başlamalı olsa da, indidən işıq çimərliyi boyunca dənizdə çimənlər gözə dəyir. Pullu, hasarlı çimərliklərin yanından ötüb, girişində heç bir şlaqbom olmayan, bizdən bilet almaq tələb olunmayan çimərliyə keçirik. Adam çox olmasa da, az da deyil. Kimisi özünü quma bastırıb, kimisi pivədən içib sərinləyir, kimisi də çörək süfrəsi açıb, bir neçəsi də dənizdə atılıb düşür. Deyəsən, uzağa üzmək istəyən yoxdur. Dənizə sakitdir, amma su bulanıqdır, üzü ləkələrlə doludur. Elə sahildə də gərək ehtiyatlı gəzəsən, adda budda şüşə qırıntıları görünür.
Binamcı yağ iyi verir, motor yağı iyi verir. Çərbdir, su çərbdir, bax. Su kəsib bu, təmizlər su.
Bəs onda niyə çimirsin?
Yəni, hava yiyək, ödəm çimaq da, gəzək.
İrandan gəldiklərini deyən Əli Şah Abbasinin sözlərinə görə, Bakıya gəldikləri yenidir, istidən can qurtarmaq üçün özlərini dənizə veriblər. Yaxşı çimərlik hansıdır deyə soraq almadınızmı? Soruşdum.
Rəbənim var gəlmiş.
Ərazidə olan yeməkxananın işçisi Elxan Qaracanov deyir ki, onlar dənizə gələnlərə Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin xəbərdarlığını çatdırırlar. Elə həmin kağızı bizə də göstərdilər.
Özləri girirlər, çimirlər özlərindən sonra. Amma biz deyirik də, deyir ki, bəy, yazmışıq da ki, əhali nəzərindədir. Hamısı yazıb yapışdırılır müdiriyyət tərəfindən. Gördüyünüz kimi, baxın, yazılıb hamısı.
Xəbərdarlıqda tarix olmadığından onun indi ya keçən mövsüm verildiyini dəqiqləşdirə bilmirik. Amma çimərliyə gələnlər dedilər ki, onların ümumiyyətlə belə bir xəbərdarlıqdan xəbərləri yoxdur.
Yo, təhlükəlisi bağlasınlar, bir dəfəli cəmaat gəlməsində.
Bəzilər isə dövlət çimərliyinin baxımsız olduğundan, pulu çimərliklərin isə bahalığından gileylənir.
Biz hər gün gəlirik, hər gün bir manat verməliyik. Sayın da. Ayda neçə olacaq bir manat.
Hələ ki, dənizi Bakı bulvarından seyr edənlərin çoxu fikirləşir. Çimərliyə gitsinlərmi? Bəs hansı çimərlik təhlükəsizdir?
Bizim çimərliklərimiz tam standartlara cavab vermir ətraf. Opalın tərəflərdə yaxşıdır, amma o corat çimərliklərində orada məsləhətlidir ölçülmək, hər bir xəstəliyə ola bilər.
Tələbə Sənan Abdullayev deyir ki, Bakıda istidən yaxa qurtarmaq, sərinləmək üçün yeganə yer dəniz sahili. Çimərliklər olsa da, suyun natəmizliyi çoxlarını dənizə həsrət qoyur. Fərman Əmirov da bir neçə ildir özünü dənizə həsrət qoyanlardandır. O, çimərliyin natəmizliyindən, suyun çirkliyindən dad döyür, amma çimərlikdən əlini üzməsinə bir səbəb də var.
Dənizə girmək üçün nəqliyyat vasitəsi yoxdur. Yəni, elə nəqliyyat vasitəsi olmalıdır ki, rahat minib gedəsən. Yəni, bizim bu dəqiqə nəqliyyat vasitələrimiz də ki, bilirsiniz ki, nə vəziyyətdədir, dollarımız nə vəziyyətdədir. Plajlar da o qədər də ürək açan deyil. Amma bəzən biz heç o dənizin qədrini bilmirik. Yəni.
Alimə isə bu yay dənizə sahildən baxacaq.
Və suyu çirklidir artıq. Çimmək üçün yararlı deyil, belə deyək də. Sadəcə istirahat üçün.
Amma Mədənə Quliyeva ürəkliymiş. Uşaqlarını da götürüb çimərliklərdən birinə baş çəkəcək. İntihası qulağı səslədir ki, şəhər rəhbərliyi hansı çimərliyin suyunun təmiz, insan sağlamlığı üçün təhlükəsiz olduğunu elan eləyəcək. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov deyir ki, onlar yalnız Mərdəkan, Şüvalan, Cürat-Sumqayıt çimərliklərinin dəniz suyunun laboratoriya müayinəsini aparıblar. Nəticələr ürək açan olmadığından çimərliklərdən istifadə qadağan edilib. Amma bu açıqlama digər çimərliklərin təhlükəsiz olması demək deyil. Çünki laboratoriya müayinə hələ bitməyib. 2-3 günə qədər digər çimərliklərin vəziyyəti barədə də məlumat veriləcək. Ondan sonra bəlli olacaq ki, bu çimərlik mövsümünü Bakıda keçirməyə dəyər ya yox.
Səadət Akif qızı Bakı çimərliklərinin vəziyyətindən danışdı. İndi Bakıda artıq saat 10-un yarısıdır. Bu saatda olan xəbər başlıqlarına bir də baxaq.
Naxçıvanda leysan yağışları nəticəsində yaranan sel 2 nəfərin həyatına son qoyub.
Amerika və İran diplomatlarının İraqdakı dünənki görüşü işgüzar keçib.
Bugün Ukrayna parlamenti erkən seçkilər haqqında qanun layihəsini müzakirə edir.
TV Pusiklər serialı Polşada qadağan oluna bilər, homoseksuallığı təbliğ elədiyi sübut olunsa.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər biraz ətraflı. Aramsız yağan yağışlar nəticəsində Naxçıvanda Şapuz rayonunun bir neçə kəndini sel basıb, iki nəfəri sel aparıb. Şapuz rayonunun yuxarı qışlaq kəndində ata və oğul sel sularında boğulub, atanın cəsədi tapılsada 21 yaşlı oğlu dünən axşama qədər tapılmamışdı. Naxçıvana yağan güclü leysan nəinki Şapuza, eyni zamanda digər rayonlara da ciddi ziyan vurub.
Azərbaycan başqa yerində isə sel üzündən yeni tikilən körpünün bir hissəsi çöküb. Qazax rayonunun 2-ci Şıxlı kəndində Xram çayının üstündə tikilən açılışında ölkə başçısı İlham Əliyevin də iştirak edəcəyi gözlənilən 200 metrlik körpünün bir hissəsi çöküb. Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Fərman Nağdəliyevin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə qəzaya Kür çayının səviyyəsinin qalxması daşqınlar səbəb olub. Onun sözlərinə görə qəzanın nəticələri tezliklə aradan qaldırılacaq.
Amerika və İranın İraqdakı səfirlərinin Bağdaddakı dünənki görüşü işgüzar və müsbət keçib. Amerikan İraqdakı səfiri Ryan Crocker belə deyib. İran İraqdakı səfiri Həsən Kazemi Qomi isə deyib ki, danışıqları müsbət addım sayır.
Böyük Britaniya Aleksandr Litvinenkon qətlində şübhəli bilinən Aleksandr Lugavoyun verilməsi ilə bağlı Rusiyaya müraciət edib. Britaniyanın Rusiyadakı səfiri Anthony Brenton dünən jurnalistlərə deyib ki, Britaniya polisinin qətildə ittiham elədiyi Rusiyalı iş adamı Aleksandr Lugavoyun ekstradisiyası ilə bağlı rəsmi tələbi Rusiya tərəfinə təqdim edib.
Əfqanistanda daha bir Britaniyalı əsgər həlak olub. Britaniya Müdafiə Nazirinin məlumatına görə, Kilməntdəki döyüşlərdə həlak olan əsgər Britaniyanın Əfqanistanda olduğu müddətdə 2001-ci ilin noyabrından bəri 57-ci itkisi olub.
Gürcüstanda isə daha bir keçmiş deputat Ziviyat Seklaz öldürülüb. Gürcüstan xəbər agentliklərinin məlumatına görə müxalifətdən olan keçmiş deputatın meyti öz ofisində tapılıb, əlləri və ağzı sarılmış halda.
Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Qazaxıstan paytaxtı Astanada deyib ki, onun ölkəsi Müstəqil Dövlətlər Birliyində MDB-də daha fəal rol oynamaq istəyir. Berdiməhəmmədov Qazaxıstan paytaxtına Qazaxıstanın prezidenti Nursultan Nazarbayevlə Rusiya ilə imzaladıkları üçtərəfli qaz ixrac boru kəmərinin tikintisi məsələlərini müzakirə etməyə gəlib.
Türkmənistan şərqindəki Türkmənabad keçmiş Çarçöy şəhərində keçmiş prezident Sabarbulat Niyazovun heykəllərindən biri uçurulub. Bu haqda müxalif Türkmənistanın Xronikası saytı xəbər verib. Məlumata görə şəhərdə bütün türkmənlərin atası sayılan mərhum liderin türkmən başını portretləri də xeyli azalıb.
Ukraynanın Ali Radası parlament bugün erkən parlament seçkiləri haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Daha öncə prezident Viktor Yushchenko və başnazir Viktor Yanukovic erkən seçkilərin sentyabrın 30-na təyin olması ilə bağlı razılığa gəlmişdilər.
İspaniyada İraq və Əfqanistandakı İslamçı ekstremist qruplarla əlaqədə şübhəli bilinən 16 nəfər həbs edilib. İspan polisi bildirib ki, həbs olunanların İraq və Əfqanistanda İslamçı yaraqların tərkibində vuruşması ehtimal olunur. 14 Mərakeşli və 2 Əlcəzairli radikal İslamı yaymaqda ittiham olunurlar.
Almanya polisi isə Hamburgda dünənki etiraz aksiyalarında iştirak edən 24 nəfəri saxlayıb. Polis bildirib ki, həbs olunanlar Avropa Birliyi və Asiya ölkələrinin nazirlərinin görüşünə etiraz edənlərin törətdiyi çatışmalarda iştirak ediblər. Polis ilə etirazçılar arasındakı dünənki qarşıdurmalarda aksiyanı yatırmaq üçün su vuran maşınlardan və dəyənəklərdən də istifadə edilmişdi.
İsrailin hakim partiyası başnazirin müavini Şimon Peresin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Partiyanın lideri və başnaziri Ehud Olmert deyib ki, İsrail siyasətinin veteranlarından olan Peres prezident vəzifəsinə inamı qaytara bilər. İndiki prezident Moşe Kaçavanın səlahiyyətləri dondurulub, o zorlama və vəzifəsindən sui-istifadədə ittiham edilib.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz, Azərbaycanda da uşaqların telepuziklər kimi tanıdığı serialı Polşada qadağan edə bilərlər. Əgər Polşa mühafizəkar hökuməti BBC-nin çəkdiyi telepuziklər serialının homoseksuallığı, həmcinslərin əlaqələrini tərənnüm elədiyini sübut eləyə bilsə. Polşanın uşaq hüquqları ombudsmanı Yeva Savinska deyib ki, onlar əsasən uşaqlar üçün olan serialın bir qəhrəmanından, Tinky Winky-dən şübhələnirlər. Tinky Winky kişi olsa da qadın santası gəzdirir və ombudsmanın fikrincə özünü bir təyər aparır.
Bunlar Azadlıq Radiosunda sonuncu xəbər idi. Ancaq verilişimiz tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək. Rubrikanı sizə İlqar Rəsul təqdim edəcək. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilarəli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı əslində zabitdir. Uzun müddət hüquq mühafizə orqanlarında işləyib. Hazırda isə cəmiyyət onu hüquq müdafiəçisi kimi tanıyır. Azərbaycanda zora işkənciyə məruz qalanların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan bu adam axtaranda adətən sorağı ya polis idarələrindən, ya da həbsxanalardan gəlir. O işkəncələrə qarşı Ümumdünya Təşkilatının, eləcə də adətin saxlanma yerləri üzrə ekspertlər şurasının üzvüdür. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətim işkəncələrə əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudovdur. Elçin müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bu gün vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmisiniz bizlə bu söhbət eləmək.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Əziz olasınız, işlərim qaydasındadır, ancaq işlərim bu son vaxtlar həddindən artıq çoxdur.
İşlərinizin çoxluğunu bilirik, siz işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbərisiniz Azərbaycanda. Yəni bu o deməkdir ki, həbsxanalara baş çəkirsiniz, həbslər də belə götürəndə olur. Yumşaq desək.
Siz necədir? Yəni ofisdə məni tapmaq qeyri-mümkündür. Yəni iş yerimdə mənim gülüm ya o polis idarəsində, ya həbsxanada, ya cəza çəkmə müəssisəsində olur.
Elçin müəllim, niyə məhz işgəncələr əleyhinə komitə?
Minnətdaram sualınıza görə. Bilirsiniz, İlqar bəy, mən uzun illər milis orqanlarında, xüsusi xidmət orqanlarında çalışmışam, zabit olmuşam, şöbə rəisi vəzifəsində işləmişəm. Yəni, həm milisin, yəni indiki polisin, həm xüsusi xidmət orqanlarının kuknasını çox gözəl bilirdim. Yəni, işgəncə deyəndə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işgəncələrə qarşı komitəsi var, Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsi var, ATƏT-in özünün işgəncələrə qarşı şöbəsi var. Mən özüm 2005-ci ildən üzv olduğum işgəncələrə qarşı Ümumdünya Təşkilatı var. Yəni, bilirsiniz, işgəncəni o adam təsvir eləyə bilər ki, vaxtıkən özü o saniyələri, dəqiqələri yaşamış olsun. Və bildiyiniz kimi 95-ci ildə mən özüm dəhşətli işgəncələrə məruz qalmışam Bakı şəhər baş polis idarəsində və ilk olaraq işgəncə faktlarını mətbuata, yəni mən açıqlamışam. İşgəncələrin metodlarını, necə işgəncələr verilir.
Gəlin indi burada bir haşiyə çıxaq ki, niyə sizə işgəncə verirdilər?
Demək, tutduğum vəzifəni kimlərəsə satmaqdan ötəri, təmiz işlədiyimə görə, kimlərinsə, yəni kimlərinsə də mən açıq demişəm, deyirəm də o vaxt ki, prezident yanında xüsusi idarənin sabiq rəisi, yəni o işdə buraxdığı ciddi nöqsanlara görə işdən azad edildi. Milli Təhlükəsizlik Naziri cənab Eldar Mahmudovun göstərişi ilə o vaxt mən xüsusi idarədə işləyirdim və mən ola bilsin kimlərinsə xoşuna gəlmədim, yəni oranı keçmiş rəisinə, yəni mənim vəzifəm hansısa qohumuna verməkdən ötəri və yaxud satmaqdan deyək ki, ona görə mənə təklif elədilər, ərizə yazım gedim işdən. Mən işdən getmədim, çünki 92-ci ildə o idarəni yaradanlardan biri mən olmuşdum və mən 80-ci illərdən orqandam, yəni mən yol çəkən olmamışam, bazarda göyərti satmaqdan ora getməmişəm, mən 80-ci illərdən pagonda olmuşam və Ve ben 95. yılda həbs olundum. İşkenceler ona göre mənə verirdiler ki, törətmədiyim cinayeti etiraf etməkdən ötəri. Bu belə. İndi gəlib çataq niyə mən bu komitəyə? Yani bildiğiniz kimi Azərbaycan 2002-ci ildən axırlarından Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı konvensiyasına qoşulandan sonra həm beynəlxalq qurumlar tərəfindən, həm qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, yəni qeytələr tərəfindən belə bir məsələ hallanır ki, belə bir komitənin yaradılmağı lazımdır. Və belə komitəyə kim rəhbərlik etmək, yəni məni nəzərdə tutdular ki, Elçin Bektov vaxtıcan özü işgəncələrə məruz qalıb, özü hüquq mühafizə orqanlarında işləyib, yəni onların da işini yaxşı bilir, kuxnasını yaxşı bilir. Və mən o komitəyə sədr təyin olundum və komitənin təsisçisi mənəm. Təsis olundu və 2002-ci ildən qeyri-hökumət təşkilatı kimi komitə fəaliyyətə başladı. Çox çətinliklərə baxmayaraq 2005-ci ildə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən rəsmi qaydada komitə dövlət qeydiyyatına alındı. Hal-hazırda mən özüm bu dəqiqə işgəncələrə qarşı Ümumdünya Təşkilatının üzvüyəm, ATƏT-in də saxlanma yerləri üzrə ekspertlər şurasının üzvü, həmçinin də ekspertiyəm.
Elçin müəllim, sizcə işgəncələr artır yoxsa azalır?
Mən deməzdim ki, azalır. İşgəncələr kifayət qədər var, mövcuddur. Özdə dəhşətli işgəncələr mövcuddur. Yəni, bilirsiniz necə Dilqar bəy, mən öz işimin falatıyam. Haradasa mən kiməsə azca kömək eləyirəmsə, mən özüm təskini tapıram. Yəni, işgəncə elə bir faktor ki, siyasi xadım ol, uşaq ol, qadın ol, jurnalist ol, həkim ol və yaxud nazir ol. Kimliyindən asılı olmayaraq sabah bizim də əzizlərimiz, yaxınlarımız işgəncə qurbanına çevrilə bilər. Haradasa biz gediriksə, onlara baş çəkiriksə, haradasa həmin saxlanılan şəxslər özlərində təsəlli tapılar. İşgəncələrə qarşı komitənin sədri gəldi, bizlə görüşdü. Haradasa nəzarətçilər, işçilər ehtiyat edirlərsə, aha, işgəncələrə qarşı komitənin rəhbəri, işçiləri gəlib baş çəkir. Yəni, döymək olmaz. Yəni, döysələr, mən demişəm, harada tutsam işgəncə faktı, mən müraciət edəcəm oran rəhbərinə. Əgər ölkü götürülməsə, bildiyiniz kimi bizim komitə BMT-nin və Avropa Şurasının işgəncələri qarşı komitələri ilə biz sıx əməkdaşlıq edirik. Və birbaşa mən bu barədə beynəlxalq təşkilatları bildirəcəyəm. Və həmin beynəlxalq təşkilatlara mən tələb eləyəcəm ki, yəni həmin adamların həbsi, həmin adamların cəzalanmasına onlar köməkli göstərsinlər.
Elçin müəllim, səhv eləmirəm, sonra da söhbət təcridxanalardan, həbsxanalardan gedir.
Yox, ibtidai istintaq zamanı, yəni ilkin ifadə izahat alınan zaman işgəncələr verilir müstəntiqlər, təhqiqatçılar və əməliyyatçılar tərəfindən, onların təhriki ilə, yəni göstərişi ilə. Əsas da onların iş otaqlarında, yəni kameralarda işgəncə verilmir. İşgəncə verilir onların iş otaqlarında. Verilir gizli şəkildə, yəni vəkillərin, qohumların, nümayəndələrin xəbəri olmadan. Əsas verilir axşam vaxtı.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Efirdə Azadlıq Radiosu tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı isə İşgəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Elçin müəllim, gəlin belə danışaq. Bax, işgəncələrlə məşğul olursunuzsa, müxtəlif formalı işgəncələr görmüşsünüz, sözsüz ki. Bəli. Həm özünüz, həm də kimlərəsə tətbiq olunduğudur. Yəni, bunu mən sizin dediklərinizə əsaslanıb deyirəm. Sizi təəccübləndirən İşgəncə olub mu?
Ümumiyyətlə, işgəncələr əsas verilir, gəlir açıq ehtiraf eləyək, totalitar dövlətlərdə. Nəyə görə işgəncə faktları gizlədilir? Nəyə görə işgəncə faktları örtbastır edilir? Nəyə görə işgəncə verən güc strukturların əməkdaşları kölgədə kənarda qalır? Mən həmişə demişəm, cinayətkar cinayət törədibsə, törətdiyi cinayət əməlinə görə də cəzasını almalıdır. Ancaq təhqiqatçı müstəntiq onu sübuta yetirməlidir. Əfsuslar olsun ki, sübuta yetirə bilmirlər, təcrübə aşağı səviyyədə. Ona görə də əl atırlar işgəncə metodlarına, yəni döyə-döyə izahat ifadə alırlar. Elə olur ki, onda da günahsız insan işgəncə altından məcbur olur, törətmədiyi cinayət əməlini boynuna alsın. Bax, söhbət ondan gedir. Ən qorxulusu isə odur ki, o təhqiqatçı müstəntiq cəzasız qalır. Yəni, onun törətdiyi cinayət əməli nəyə görə cinayət əməli? Əgər müstəntiq təhqiqatçı deyək, işgəncə faktilə məşğul olsa, artıq özü çevrilir cinayətkara. Çünki cinayət məcəlində 4 maddə var ki, işgəncə vermək, işgəncə altında izahat ifadə almaq, 5 ildən 10 ilə qədər cəza göstərilib. Mən o gün bir məsələni aydınlaşdırdım. Belə məlum oldu ki, bu son illər işgəncə faktilə güc strukturlarının biri də cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıb. Ancaq vəsfə səlahiyyətlərini aşmaq, vəsfəsindən sui-istifadə etmək. İşgəncə verməklə demək olar ki, bir nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıb. Mən bir polis idarəsində oldum. Oranın rəisi ilə söhbət edəndə ki, yəni mən bildirirdim ki, işgəncə olmaz, belə deyil. Ay üçün məlim, əlbəttə mən nəyə görə işgəncə verməliyəm ya və yaxud verdirməliyəm? Mingəçevirdəki vəziyyətə biz də düşək. Yadınıza gəlirsə, Mingəçevirdə o işgəncə altında bir nəfər döyüb öldürdülər orada. Bilsiniz, bir neçəsi cəzalandırılanda onda ehtiyat edərkən bizi də onların aqibəti gözləyə bilər. İndi sizin sualınıza qayıdıram ki, hansı işgəncə var, əsas ayaq altına döyürlər pəncəyə, taxta parçasından rezin dəyənəklə, ayaq altı bilirsiniz zərif yerdir. Özə möhkəm ağrı verir bədənə.
Deyəsən hiss eləmisiniz?
Nəsə, ağrı verir və həm də qançı əmələ gəlmir. Düzdür, ayaq şişir, bir müddət gəzmək olmur, sonra çəkilib gedir, yəni sonra onu sübut eləmək də çətindir. Bədəndə qançır yox, bir şey yox. Elektroşok, bədənə elektrik cərəyini bıraxmaq, onda da geri qalmır. Yəni üzüydü, yəni və yaxud hərbi əleyhi qazı başa geyindirirlər, nəfəsgahı bağlı vəziyyətdə döyürlər, ürək partlayır, deyirlər ki, dindirmə vaxtı ürək partladı. İnsan axı boğulur. Və yaxud deyək ki, əl, ayaq barmaqlarını qapı arasına qoyub sıxmaq, dırnağın sədəfinə dartmaq, iynə batırmaq, bunlar hamısı insana dəhşətli ağrı verən fiziki işgəncələrdir. Siz elə bilmirsiniz ki, fiziki, mənəvi işgəncə də var, psixoloji işgəncə də var. Deyirlər ki, boynuva almasan, bunu yazmasan, həyat yoldaşını gətirərik gözünün qabağında zorlayarıq və yaxud bunu yazmasan ağır maddələr verəcək sənə psixi təzyiqlər. Bu da işgəncə növ sayılır.
Yəni bunlar da olur da, hə?
Bəli, əlbəttə. Yəni bu barədə kifayət qədər bizim komitədə şahid ifadələri var.
Elçin müəllim, indi sizin özünüz də belə götürəndə əvvəl sən yarım bir tərəfində olmuşsun, sonra bu birisi tərəfində. Yəni həm hüquq mühafizə orqanlarında işləmişsiniz, həm sonra özünüzün dediyiniz kimi işgəncəyə məruz qalmışsınız, yəni həbsdə olmuşsunuz, indi də hüquq müdafiə edirsiniz. Bax, belə olubmu ki, o işgəncə verən adamın özü düşsün həbsə, işgəncəyə məruz qalsın və sizə müraciət eləsin. Yəni sizin köməyinizə ehtiyac olsun.
Gözəl başa düşdüm. Yəni mən özüm əsas SSR-i Sovetlər vaxtı orqanda işləmişəm, ondan sonra da işləmişəm. Yəni, mən heç işgəncə verdirməmişəm, verməmişəm. Mən deyim ki, sırf əməliyyat işi ilə məşğul olmamışam. Mən olmuşam növbətçi xidmətinin rəisi, xidmət rəisi, son vəzifələrim. Yəni ki, əgər mən kiməsə işgəncə verdirsəydim, o bəzi şəxslər üçün bir hədiyyə olardı. Həmin adamı bu dəqiqə axtarıb tapardılar mənim əleyhimə qoymaqdan ötəri. Yəni, elə bir şey olmayıb ola da bilməz. Onun üçün mən özümü arxayınam.
Amma işgəncə verib sonra özü işgəncəyə məruz qalıb sizə müraciət edənlər var mı?
Var mı?
Bax, bu mu?
Olub, bəli. Bəli.
Necə olur bax həmin anda?
Əlbəttə ki, indi müraciət edirlər, bilirsiniz, kimliyindən asılı olmayaraq əgər mənim komitəmə yazılı müraciətlər eləyirlərsə, əlbəttə mənim vəzifə borcumda onun hüquqlarını müdafiə etmək və mən onun hüquqlarını müdafiə edəcəyəm. axıra qədər. Yəni bax bu sizə deyim ki, mən çoxu bəlkə də inciyərdi, kimisə xoşuna gəlməz yox. Bax mənə zəng oldu dünənləri, birinci gün gəlib mənə müraciət eləyəcəklər. Tiflis prospektində dayanan o qadın mənşəlli insanlar, yəni onlar mənə zəng elədilər ki, mənim polis tərəfindən döyülmüşük, bizə işgəncələr veriblər. Xahiş edirəm, mən bəli gəliz yazılı surətdə mənə müraciət edəyiz. Mən lazım insanlara müraciət edəcəyəm. Onlar birinci gün gələcəklər mənim yanıma. Yəni mən bu sözü ona görə dedim ki, mən yəni Azərbaycan vətəndaşı, lap nazir olsun. Bax bu yaxınlarda Əli İnsanov mənə müraciət elədi, sabiq səhiyyə nazir, gel ki mənim, məni pis şəraitdə saxlayırlar, kameram pisdir, gəliz mənə dəyiz, getdim dərhal, müalicə müəssisəsinə məni göndərimlər, dərhal bu gün də görüşmüşəm onlarla. Və yaxud Fərhad Əliyevlə, və yaxud jurnalist Eynullah Fatullayevlə, və yaxud o biri jurnalistlərlə.
Elçi mənim, o indicə dediniz o Tiflis prospektində, ora, yəni kişilər azlıq deyirlər də, bunlara qadın.
İndi mən sizə bir söz
deyim. Bunlarla işləmək necə? Yəni başqalarından fərqlidir mi bunların?
Yox, mən müraciət eləmişəm, olub əvvəllər də olub, müraciətlər olub, polislər tərəfindən onlar dövülüblər. Mən sizə bir şey deyim, Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunan zaman 8 öhdəçiliyi üzərinə götürüb, onlardan da biri bunlardır. Yəni belə insanların hüquqlarını müdafiə etməyi özlərinə götürüb. Bir şeydə nəzərə alız ki, mən öz komitəmə, öz ətrafıma yığdığım şəxslər də öz işinin fanatlarıdır. Onlar da yəni vaxtı ikən məruz qalmış şəxslərdir. Yəni işgəncə nə deməkdir, bilirlər.
Elçin mənim, o vaxtı ikən məruz qalmış şəxslər dediniz, yadıma bir hadisə düşdü. 2001-ci ildə sizin haqqınızda qəzetlərdə yazırdılar, nəsə. Bu da təsir idi mən bilə, nə idi? Gəlin ondan danışaq.
Çox sağ olun, İlgar bəy. Yaxşı yadıma saldınız. Məhmiyyətlə yadımdan çıxmışdı. 2001-ci ildə bəzi jurnalistlər, yəni qəzetləri mən demirəm, düzdür, jurnalistlər mənim dostlarımdır, mən onları çox istəyirəm. Bəzi jurnalistlər, hansı ki, vicdanlarını pula satmış jurnalistlər mənim əleyhimə həqiqətdən uzaq, böhtan xarakterli məqalələr çalışırdılar, yazırdılar, güya mən Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının işçisiyəm, belə bir ad çıxartmışdılar ki, Rusiyanın agentləri başda at oynadır. Bunlar hamısı xüsusi idarədə hazırlanırdı bu məqalələr. Yəni mən öz hüquqlarımı tələb eləyirdim. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda kim ki öz hüquqlarını tələb eləyir, onda mən hüquq müdafiəçisi deyildim. Və həmin dövlət məmurlarının altında bilirsiniz ki, kreslo başlayır laxlamağa, oynamağa. Onda onlar başlayırlar təzyiqlərə əl atmağa. Bəli, xüsusi idarədə hazırlanırdı həmin məqalələr mənim əleyhimə. Yəni yazırlar ki, güya mən suvaqçıyam, aşbazam, bilirsiniz, bunlar hamısı mən axırı sübut elədim ki, mən kiməm, mən hansı nəsildənim. Özünüzü gördünüz ki, xüsusi idarənin aqibətin nə olduğu, qanunsuz işlərlə məşğul olduqlarına görə həmin idarə ləğv edildi. Yəni, prezident öz adını o idarənin üstündən götürdü və həmin idarəni verdilər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir deyək ki, hərbət kəşfiyyat xidməti oldu. O idarənin rəhbərliyi tutduğu vəzifələrindən azad olundular və onların o idarədə yerləşdirdikləri qohumları, yaxınları hamısı təmizləndilər.
Deyirlər ki, aşbazsız, nəsiz? Ümumiyyətlə, yemək pişirə bilirsiniz.
İnanırız, qayqılaq pişirməkdən başqa heç nə bilmirəm. Bir də belə deyək, təbiətə zada çıxanda indi ailə nəzərində cavab zad onları bilirəm.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudovdur. Yeltsin Behbudov kimdir? Bəlkə birinci başlayaq Musa Behbudovdan.
Çox sağ olun.
Babanız nə səhv eləmirəmsə?
Bəli, mənim babamdır. Mənim babam Musa Behbudov müharibə devri və müharibədən qabaq Mir Cəfər Bağron devrində Belasuvar rayonunda, Puşkin rayonunda deyək, NKVD rəisi olub, yəni həbs düşərgəsinin rəisi olub o vaxtı hökumətin əleyhinə gedənlər, hökumətin malını dağıdanlar, yiyənlər orada yatırdılar. Ağsaqqallar var, bu dəqiqədə sağdılar, hansı ki babamın yanında cəza çəkiblər. Mən Allah açıq deyirəm ki, alnım açıqdır mənim babamdan. Həmişə ağız dolu danışıblar. Atam isə Tofiq Behbudov uzun illər yəni təhlükəsizlik orqanlarında işləyib, ən əsas Moskvada işləyib, yəni Moskva təhlükəsizlik, dövlət təhlükəsizlik orqanlarında. Atamın da, babamın da sənədləri bu gün Ədliyyə Nazirliyinin muzeyindədir. Kim istəsə tanış ola bilər. Çox adam bunu bilmir, mən ancaq açıqlayacağam sizə. Heç bunu bəlkə də Moskvada çox cavanlar bilmirlər. Mənim atam, yəni Stalinin qılıncının sağının solunun kəsən bir vaxtında Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin binaların tikilişi kompleksinin NKVD tərəfindən xüsusi obyektlərin rəisi olub. Yəni o vaxtı hər halda atam savadlı olmasaydı Azərbaycanlıya Moskva kimi bir yerdə, yəni xalq komissarı tərəfindən Lomonosov adına Dövlət Universitet kompleksinin tikilişinə rəhbərliyi mənim atama həvalə olunmazdı.
Bu yəni, Behbudovların
tanımı. Deyəcəm sizə, bizim qohumlar çoxdular, yəni nəsilimiz böyüdü. Uzun illər nazirlər kabinetinin, yəni birinci mavinin, sonradan Qosplanın sədri işləmiş Hilal Əsadov mənim atamcının qohumudur. Uzun illər Minpromstroyun nazirin birinci mavini işləmiş Qəmbər Behbudov mənim əmimdir. Mən bəzi şeyləri sizə açıqlayım. Bizim əslimiz biz Şuşalıyıq. Yəni mənim nənəm tərəfim Ağır Seyid olublar. Seyid Mirəsadullah ağanın mən nəvəsiyəm nənə tərəfdən çox ağır seyid olub. Çox yaşlı adamlar danışır ki, onun ocağından ceyran maral gəlib su içib gedərlərmiş. Ancaq bildiyiniz kimi o vaxtı Nikolay Padşahın vaxtında Azərbaycanın canişini Tiflisdə yerləşərmiş. Bir neçə gün bundan qabaq Tiflisdən rəsmi sənədlərin surətlərini gətirib mənə veriblər. Haçan istəsəz həmin sənədlərin surətləri ilə mən sizi tanış edə bilərəm. Yəni o sənəd təsdiq eləyir ki, biz bəynəsliyik. Qarabağdan Zəngəzura qədər torpaqlar hamısı mənim ulu babalarımın olub. Ondan əlavə Cavanşir xanın birbaşa törəməsi bizim nəslimizdir.
Əvvəli belə götürəndə bəy, xan nəsli, sonrası nazirlər, nazir müavinləri. Amma siz nazir ola bilmədiniz.
Mən düzün sözü heç nazir olmaq da fikrində olmamışam. Mən həmişə xalqıma, dövlətimə qulluq eləmişəm. Və hal-hazırda da edirəm. Bilirsiniz, mən xalqımı çox sevirəm. Öz vətənimi çox sevirəm. Açıq mən deyirəm, mən bəzi insanlar görürsünüz ki, tənqid edirlər. Mən elə başa düşürəm, Azərbaycanın qeribini, Azərbaycanın bayrağını və prezidentini kimliyindən asılı olmayaraq təhqir tənqid eləmək olmaz, çünki bunlar bizim rəmzimizdir.
Həlçin mənim, bayındı sizi dinləyirlər, məhbuslar, belə deyək ki. Bəlkə bir məsləhətiniz, sözünüz var, vaxtımız yekunlaşır.
95-ci ildə bayırda saxlanılan vaxtı gizli şəkildə azadlığa qulaq asırdım. Mən həmişə ağa ağ demişəm, qarıya qara demişəm. Yəni, mən heç kimə satılan da deyiləm, ələ almaq da mümkün deyil. Mən nə qədər ki canımda can var, mən öz xalqıma, öz dövlətimə qulluq edəcəm. Nə qədər ki imkanım var, imkan dərəcəsində hüquqları pozulmuş insanlara öz əlimdən gələn köməyi əsirgəməyəcəm. Ancaq əlbəttə ki müraciət eləyəcəklərsə hüquqlarını müdafiə edəcəm. Bilirsiniz ki, mənim günüm həbsxanalarda, polis idarələrində və yaxud cəza çəkmə məsələsində keçir. Orada saxlanılan şəxslərin hamısı demək olar ki, Azadlıq radio stansiyasına qulaq asır və ondan təsəlli tapırlar. Ve ben öyle bu günde bana bildirdiler ki elçin benim Azadlık Radyo Stansası'nın dinleyiri yolları, o çıkışları, sizin de çıkışlarımız öyle esas çok böyle Azadlık Radyo Stansası'nda seslenen çıkışları biz mütamad izleyirik.
Elçin benim çok teşekkür ederim stüdyomuza geldiğinize
çok
göre.
Çok sağ olun, minnettarım. Yani davet ediniz, size de işlerinizde müvaffakiyetler ben arzulayacağım. Yani sizin de gördüğünüz kıymetli işti. Ona göre size de teşekkürümü ben bildiririm.
Tanınmış var.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbətini yekunlaşdırır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti İşgəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.